Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο η Μάιρα Ξίδη και σήμερα θα αλλάξουμε το βλέμμα και πάλι στον τρόπο που ταξιδεύουμε. Αλλά δεν θα σας πω που πάμε, γιατί αν πεις το όνομα κάτι χάνεται, γίνεται προορισμός και αυτός ο τόπος δεν είναι προορισμός, είναι κάτι που σου αντιστέκεται. Ένα νησί που δεν έμαθε ποτέ να εξηγεί τον εαυτό του, που δεν έκανε εκπτώσεις για να γίνει αρεστό, που κράτησε τις λέξεις του όπως τις βρήκε και τους ανθρώπους του όπως τους άντεξε. Κάπου λοιπόν ανάμεσα στην Κρήτη και τη Ρόδο υπάρχει ένα κομμάτι γης που δεν σε καλεί, σε περιμένει και αν σταθείς αρκετά θα σου πει ιστορίες χωρίς να μιλήσει. Σήμερα λοιπόν απλά ακούμε. Μιλάμε λοιπόν πάντα για την Κάρπαθο. Πριν ακουστεί η πρώτη της ονομασία, όμως υπήρξαν άλλες. Ο Όμηρος την πρόφερε σαν κάτι ήδη γνωστό. Στην Ιλιάδα δεν είναι εξωτική, είναι παρούσα. Και μετά περάσανε όλοι, Βυζαντινοί, Πειρατές, Ενετοί, Οθωμανοί, Ιταλοί, και όμως τίποτα δεν την έκανε να μοιάσει αλλού. Γιατί η Κάρπαθος δεν κράτησε τα χτίρια, κράτησε τον τρόπο. Τον τρόπο που κάθεσαι στο τραπέζι, τον τρόπο που λες ένα τραγούδι χωρίς να ντρέπεσαι, τον τρόπο που θυμάσαι. Και αν θέλεις να τον δεις, πρέπει να μπεις σε ένα σπίτι που δεν είναι πια σπίτι. Στην άλλη άκρη λοιπόν της γραμμής είναι η Ειρήνη Παπουτσάκη από το Λαογραφικό Μουσείο Μενετών, ένας χώρος που δεν δημιουργήθηκε για να εντυπωσιάσει, αλλά για να μην χαθεί κάτι που δεν γράφεται εύκολα. Ειρήνη, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην εκπομπή. Ήθελα να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω, μάλλον αντί να σε ρωτήσω τι θα δούμε, θα σε ρωτήσω αλλιώς, τι θα χάσουμε αν δεν περάσουμε από το Λαογραφικό Μουσείο Μενετών.
Την ιστορία της Κάτω Καρπάθου. Και συγκεκριμένα του χωριού μου, πάνω απ' όλα. Εκτός από αυτά, είχε και πολλά πράγματα μέσα κοιμήλια του λαογραφικού μας μουσείο.
Πες μας λίγο την ιστορία του χωριού σου, λίγο, έτσι, κάποια επιγραμματικά
πολύ
πράγματα.
Ωραία. Ο κόσμος έμενε στο αεροδρόμιο της Καρπάθου. Στο αεροδρόμιο της Καρπάθου υπήρχαν πειραντές, οι οποίοι εκλέβανε, ληστεύανε το πάνω, λαιλατούσαν και σκλάβους στο Αλγέριο ανθρώπους αμπουλούσαν. Ο κόσμος έπιασε τις μονοκορφές, τις έκανε κρυψώνες. Και είναι από τότε μέχρι σήμερα δεν ξέρω πόσοι αιώνες. Οι μενεδές στο χωριό μου μείνανε τότε στο μισοστράτη, στα μισά του δρόμου, γι' αυτό ονομάστη Μένετε, Μένετε, γιατί πίσω εστάθη. Το όθος έχει απόγονους αυτή η πολιτεία και ο κόσμος ανέβηκε στα ψηλά για να βρει ησυχία. Οθείτε, εξού και το όνομα, οθείτε, προχωρείτε.
Αυτό που πού έρχεται, από πού έρχεται, προέρχεται αυτό που διαβάζεις τώρα, γιατί φαντάζομαι είναι κάποιο, είναι κάποια παράδοση που πηγαίνει.
Ο κόσμος έμενε στα αεροδρόμια της Καρπάθου, είσαι σπηγαντές τότε.
Mm-hmm. Όχι, αυτό που διαβάζεις τώρα το διαβάζεις.
Δεν το διαβάσα, το λέω από το μυαλό μου.
Το λες από το μυαλό σου. Είναι, είναι, γιατί είναι σαν ποίημα αυτό, οπότε φαντάστηκα
είναι
το έχει γραφτεί.
Του πατέρα μου. Του πατέρα μου.
Α, επέστονται. Α, μάλιστα, ωραία.
Άλλα του πατέρα μου και άλλα δικά μου.
Α, πολύ ωραία. Δεν το ήξερα. Οπότε ο κόσμος έμενε στο αεροδρόμιο, είπες. Και...
Ναι, ναι.
Και πώς αντιμετώπιζαν τους πειρατές. Μιλάμε πάντα για ποια χρονολογία.
Είναι πολλά χρόνια, τουλάχιστον είναι πολλά χρόνια. 400 χρόνια είχαμε και τους Τούρκους, δεν ξέρω ακριβώς πόσοι αιώνες είναι, αλλά είναι αρκετά χρόνια. Το 12 τελείωσε η κατοχή του Τούρκου, άλλο ένα κομμάτι του πατέρα μου. Μουσολίνι, ο φασισμός σε πέταξε στο Βούρκο. Είχαμε Ιταλούς εδώ πέρα.
Σωστά.
Ο Μουσολίνι, ο φασισμός σε πέταξε στο Βούρκο. Υπόδουλοι στους Ιταλούς, χρόνια 33. Ο Ντούτσε σου εφάρμοσε τριχνή δικτατορία. Και στο 44 στις 5 Οκτωβρίου από εδώ από τις Μενετές όλη η Κάρπαθος απελευθερώθηκε. Και στο 44 λοιπόν στις 5 Οκτωβρίου επήγαμε την απόφαση οι Ιταλοί να φύγουν. Και στο 48 στις 7 του Μάρτη η μάνα Ελλάδα σε αγκάλιασε μαζί με όλα τα δωδεκάνησα και σέβαλε στο χάρτη.
Πολύ ωραίο είναι.
Με λίγα λόγια ιστορία.
Γιατί ναι, μέσα από αυτές τις γραμμές είναι μια σύμπτυξη όλης της ιστορίας της Καρπάθου. Υπάρχει κάποιο αντικείμενο που αν το μετακινούσες έστω και λίγο θα ένιωθες ότι προδίδεις τον χώρο?
Δεν φιλοσόφησα με αυτό το τρόπο ποτέ.
Ποιο αντικείμενο μέσα έχει κάποια αξία για σένα που το θεωρείς πολύ σημαντικό?
Όλα έχουν μια αξία. Όλα έχουν μια αξία γιατί... με αυτά οι προγόνοι μας προσπαθούσαν να βγάλουν το ψωμί τους. Γιατί δεν βγαίνει εύκολα το ψωμί. Ούτε τη σημερινή εποχή, αλλά ούτε και τότε που τώρα είναι με ένα κουμπί και πάλι έχουμε προβλήματα. Mm. Με ένα κουμπί θα πατήσεις να ανάψεις την ηλεκτρική κουζίνα, με ένα κουμπί θα ανάψεις το φως, με ένα κουμπί θα ζεσταθείς. Τότε έπρεπε να πας να κόψεις τα κλαδιά, να πας να τα βάλεις στη φωτιά στο δάκι, να προσπαθείς να μαγειρέψεις, να κόψεις τις ελιές, να κάνεις το λάδι σου, να φερίσεις, να βγάλεις το αλεύρι, να το αλωνέψεις, να το ανέσεις το μήλο. Κάτι δεν είχε σημασία. Το νερό ήταν κουβαλιτό. Το 68-70 ήρθε ο ηλεκτρισμός στο χωριό μας. Δεν είχαμε πριν ηλεκτρισμό, ούτε τίποτα. Δυο ήταν τα ψυγεία του χωριού.
Άρα τι βλέπει ο επισκέπτης όταν μπαίνει μες στο μουσείο, τα βλέπει όλα αυτά, ξεναγείται στον τρόπο ζωής που είχατε εκείνη την εποχή και που φαντάζομαι...
Ακριβώς έτσι όπως ήταν, στο ξεναγώ, γιατί και το νερό ακόμα ήταν κουβαλιτό. Δεν είχαμε νερό μέσα στο σπίτι. Έπρεπε λοιπόν μέσα σε μια σκάφη μεγάλη να βάλουμε το παιδί, να το κάνουμε μπάνιο και εμείς οι ίδιοι. Ας έλεγε μια φορά την εβδομάδα την εποχή εκείνη, γιατί δεν είχε νερό. Ή έπρεπε να αποθηκεύσουν κάτω από την αυλή βρόχινο νερό και να το τραβάνε μετά με το κουβά για να το ζεστάνουν στο ζάγι για να κάνουν μπάνιο ή ούτε τρόπο θα κάνανε μπάνιο. Ούτε θερμοσύφωνα είχε, ούτε ηλιακούς τότε.
Το νερό από πού το παίρνατε? Είχατε πηγάδια?
Όχι, μια πηγή. Όχι. Λίγο πιο έξω, 5 λεπτά από το κοντά στο ηλεκτρικό που τώρα το κάνουν σούπερ μάρκετ. Από κάτω αμέσως είχε πηγή και πηγαίναμε και πλένανε. Και μας βγάλανε κιόλα και μια και κάτι μαντινάδε. Λέει, ωραίες είναι οι μενετές, αλλά έχουν ένα χάλι. Μέχρι να φέρουν το νερό από την πρίση, φαίνονται το τσουκάλι. Γιατί είχε τόση ουρά και πιάνανε και το κουσκούσι.
Σωστά. Ναι, αλλά τώρα έχετε πρόβλημα γιατί έχουν έρθει πολλοί τουρίστες και το καλοκαίρι δεν έχετε νερό. Σωστά.
Κοίταξε, έχουμε νερό να περάσουμε, αλλά αν τους φαγενταλούν άσκοπα, σίγουρα δεν θα έχουμε. Άμα θέλει ο καθένας να κάνει μπάνιο 10 φορές την ημέρα.
Ναι, είναι ένα θέμα.
Ότι
ναι.
Είναι θέμα, είναι θέμα.
Έχετε επισκέπτες στο μουσείο και πότε σταματάει να είναι ζωντανό, πιστεύεις, ένα μουσείο? Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ότι πάβει να είναι ζωντανό ένα μουσείο? Ξέρεις γιατί σε ρωτάω?
Γιατί το μουσείο, ναι. Τι να πω για αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να έχω γνώμη για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να έχω γνώμη.
Ναι.
Εγώ είμαι εκεί πέρα όλα τα χρόνια, δηλαδή από το 11 και πιο μπροστά είμαι εκεί πέρα, μαζί με τον πατέρα μου. Έμαθα την ιστορία από τον πατέρα μου, όπως την είπε παλιά.
Πώς ξεκίνησε η δημιουργία αυτό το μουσείο, πώς αποφασίσατε ότι θα κάνετε ένα μουσείο?
Ένας χωριανός μας, γιατί μένα δεν είναι κουμπάρος μου, Γιώργος Αγγελάκης, λέγεται, και θα μάζευε τα κομμάτια αυτά. Ο άνθρωπος θα μάζευε κομμάτι-κομμάτι και όλοι μαζί οι χωριανοί ότι είχαν, το δίνανε δηλαδή για να κάνουν τη...
το μουσείο.
Να μαζέψουν. Mm-hmm.
Όταν,
αλλά εμείς έχουμε και το καρπαθιώτικο σπίτι μετά, εκτός αυτού. Έχουμε και το καρπαθιώτικο σπίτι, το οποίο το καρπαθιώτικο σπίτι είναι ένα άλλο μουσείο πιο μεγάλο.
Τι είναι το καρπαθιώτικο σπίτι, τι βλέπεις μέσα?
Ο κόσμος μέσα, ο τρόπος που κοιμόταν, ένα δωμάτιο με χίλιες χρήσεις. Ήταν η τραπεζαρία τους, ήταν η κρεβατοκάμαρή τους, ήταν το σαλόνι τους, ήταν ο χώρος υποδεχής δηλαδή αυτά. Να κοιμηθούν τα παιδιά, να ξυπνήσουν, να κάνουν τα πάντα τους.
Πολλά από αυτά τα αίθημα που περιγράφεις μέσα στο μουσείο υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, όταν φτιάχνετε τις μακαρούνες ή το ψωμί ή δεν ξέρω ο τρόπος που πλένετε, όλα αυτά που βλέπεις μέσα στο μουσείο, υπάρχουν κάποιες συνήθειες, κάποια αίθημα, κάποιες παραδόσεις που συνεχίζονται και σήμερα?
Έχουν μείνει πολλές συνήθειες, έχουν μείνει. Γιατί την Κυριακή κάθε πρωί κάνανε τις μακαρούνες. Το εθνικό φαγητό της Καρπάθου την Κυριακή ήταν οι μακαρούνες. Και λέει ο πατέρας μου, η Κυριακή σαπάελα, γιατί είχαμε και τους Τούρκους και πρέπει να είναι τουρκική λέξη το σαπάελα πρωί. Κάθε μεγάλη σκόλη για εθνικό της είχαμε τις μακαρούνες όλοι. Το εθνικό φαγητό λοιπόν της Καρπάθου είναι η μακαρούνα.
Δεν είναι όμως επειδή ήταν Ιταλοί, εσείς το είχατε πριν τους Ιταλούς τις μακαρούνες, σωστά?
Πριν τους Ιταλούς.
Πώς προέκυψαν οι μακαρούνες στην Κάρπαθο? Μ' ακούς?
Προσπαθώ να βρω κάτι να... Δεν μπορώ να το...
Τι λένε οι γιαγιάδες? Δεν πειράζει. Οι γιαγιάδες όταν φτιάχνουν τις μακαρούνες ή τέλος πάντων πώς τις φτιάχνουν, με τι τρόπο τις φτιάχνουν?
Νερό, αλεύρι, μπορεί να βάλεις λίγο μαλλιά μέσα, να είναι τα ρίχια σου καθαρά και να δεις τις
μακρούτες. Τις μαγειρεύουν μόνες τους ή βάζουν και, ξέρω εγώ, κρέας μαζί ή τις συνοδεύουν με κάτι άλλο?
Όχι, το μακαρό είναι ακριβώς, αλλά αντί για...
Σ' ακούω με διακοπές, οπότε αν μπορείς να πας εκεί που ήσουν, στο σημείο που ήσουν πριν, γιατί σ' ακούμε με διακοπές, θα ήταν το βέλτιστο. Ναι. Κάνει διακοπές.
Μία ώρα μέσα στην κατσαρόλα.
Α, τώρα.
Μία ώρα να μελώσει.
Α, τώρα
θα τη ξεπλυνείς. Και μετά θα κάνεις με γνήσιο βούτυρο το κρεμμύδι να γίνει όπως το θέλεις. Θα πάρει χρώμα και να καραμελώσει λίγο, να το περιχύσεις από πάνω.
Γιατί πιστεύεις ότι έρχονται οι ξένοι και αναζητούν αυτό το αυθεντικό που έχει η Κάρπαθος, που δεν το έχουν άλλα νησιά?
Με κάνεις να σου πω το ποίημα που έχω βγάλει για την Κάρπαθο, εγώ η ίδια.
Για πες.
Ειδικά για το χωριό μου. Τριντάμορφη μου μενετές στο λίδι της Καρπάθου, που σε πρεπίζει πιο πολύ η Παναγιά του Βράχου. Είσαι μια σκέτη ζωγραφιά από όπου και αν σε κοιτάξω, μα για ζωγράφο άξιο πρέπει καλά να ψάξω. Για να σε ζωγραφίσουν όπως καλά σου αξίζει, και ένας χωριανός, και όποιος χωριανός θέλει αμέσως να δακρύζει. Τα σπίτια θα έχει στη σειρά όμως ποντελιασμένα, όσα τα πιάτα τα παλιά στα ράφια στολισμένα. Σε έχουν κάνει με ταγιό το κόρπο να στολίσει και την εγκάρτα του ουδέ στον κόσμο να μιλήσει. Και έλυσε Θεού ευλόγησε το τόπο τη Καρπάθου και έδωσε στου κατοίκου τη γερά, θεμέλια, νάκου. Δαντελοντέ ακρογαλιέ σε λούλου και σαλιάζου και προκαλεί στο τουρισμό. Ποιο σε πλησιάζουν. Σλαβρή, σκοπή, αμοβή, λάι, λακή, αφιάκη. Του Μενεδιά τη θύμηση. Πίσω για να ξανάρθει. Κάποιες ενός του Μενεδιάς είναι αλληλωρεμένο, με γλέντια, λύπες, με χαρές, χιλιοτραγουδισμένο. Καρδιά μας Κάρπαθο, σε κάναμε εικόνα και λογαριάζομαι για σε, στην Αθήνα, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Πολλά κάθε χειμώνα, να έρθουμε εις η Κάρπαθο, να ανοίξουν πόρτες κλειστές αράδα πέρα-πέρα, που έρχονται να ξεκουραστούν, να πάρουν ένα αέρα. Και που ευλόγησε το της Καρπάθου και έδωσε στους κατοίκους της γερά θεμελιά ναού. Και άλλα πολλά.
Ναι, αλλά τώρα δεν έρχονται μόνο Αμερικάνοι και Αυστραλοί που είναι απόγονοι της Καρπάθου. Έρχονται και άλλοι τουρίστες.
Από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται. Από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται.
Υπάρχει κάτι στο μουσείο που δεν καταλαβαίνει σχεδόν κανείς επισκέπτης, αλλά εσύ ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχεις μέσα στο μουσείο αυτό.
Είναι ο μήλος που ανοίγει το φύλλο, που σήμερα και μην είμαστε από εκεί και πήραν το σχέδιο. Και ανοίγουν το φύλλο και οι μηχανοί καινούργιες που κάνουν τώρα οι καινούργιοι άνθρωποι. Έχει ειδικό μήλο που το περνάς και ανοίγει το φύλλο.
Αυτό πόσοι το έχουν σήμερα στο σπίτι, δεν υπάρχει αυτό σήμερα, έτσι.
Όχι, υπάρχει, αλλά υπάρχει σε ανοξείδωτο.
Α, κατάλαβα, ναι.
Είναι το άλλο μέρος πάλι που έχει ένα... Αν πας αυτή τη στιγμή εκεί πέρα έχει μια... ένα μικρό παραθυράκι όσο κρατάει μπαλάνι, το οποίο χωχλάζανε το γάλα και το βάζανε σε αυτό το παράθυρο από το Μάρτιο μέχρι το και ειδικά τις ημέρες του Πάσχα και κάνανε το καϊμάκι, τη δρύλα που αυτή είναι πολύ ακριβή η δρύλα για να την βρεις, να την αγοράσεις. Δεν τη βρίσκεις και αν τη βρίσκεις είναι ακριβή.
Πόσοι πια κάνουν αυτό το κάνουν πια αυτό το ίδιο, τη γρίλα που λες στην Κάρπαθο, πόσοι ακόμα ασχολούνται με το να φτιάχνουν έτσι αυτή την κρέμα που λες?
Η βοσκή τα κάνουν, τα κόλτσι μου. Η βοσκή τα κάνουν γιατί πρέπει να έχεις γεμίσει γάρα, πρέπει να έχεις φρέσκο γάρα.
Έχετε ακόμα αρκετούς βοσκούς στην Κάρπαθο που να έχουν φρέσκο γάλα που να μπορείς να βρεις εύκολα.
Καθένας έχει τα δικά του ζώα και τα κάνει. Αν μας τα αφήσουν βέβαια το κράτος, γιατί έχει βάλει προορισμό και στόχο να διώξει τα σωστά πράγματα που πρέπει να τρώμε και να μας φέρει όλες τις καρκαρίδες και αυτά που θέλουν αυτοί.
Σωστά.
Γιατί τώρα εκεί πάμε.
Σας έχουν βάλει περιορισμούς στην παραγωγή γάλακτος και λοιπά τώρα με όλα αυτά που...
Δεν έχουν βάλει, δεν ξέρω αν έχουν βάλει εδώ στην Κάρπαθο, αλλά ακούω στη τηλεόραση και με πιάνει κρίση.
Ναι. Είναι και αυτή η επιδημία της ευλογιάς.
Μπορούσαν να τους βάλουν ποια επιδημία?
Είναι
στα μυαλά τους η επιδημία?
Όχι, δεν είναι στα μυαλά.
Να που δεν είναι για τους σκύλους, να που δεν είναι για τους γάτες, να που δεν είναι για τα μέχρι τα γαϊδούρια τους στενοχωρέψανε που τα είχαν στη Σαντορίνη. Τα γαϊδούρια ήταν είδος πρώτης ανάγκης που μπορούσαν να μεταφέρει τα πράγματα όλα. Το χωριό εδώ χτίστηκε με τα γαϊδούρια. Επειδή είπα πέντε ζωόφιλοι. Πέντε. Δεν ξέρω.
Βοσκοί πόσοι είναι στην Κάρπαθο τώρα? Στο σύνολο.
Δεν ξέρω. Έχει. Ο καθένας βοσκοί τώρα. Ο έχω ζωά.
Οπότε κάντε ένα αγώνα να διατηρήσετε τα προϊόντα σας, να διατηρήσετε την παράδοσή σας, να μην...
Εγώ έχω για το σπίτι μου. Και αν χρειαστεί και περάσει κανένας να φάει να συγχωρέσει τα πεθαμένα.
Αν έκλειναν τα φώτα του μουσείου και έμενες μόνη σου εκεί μέσα, τι πιστεύεις ότι θα ακουγότανε μέσα στο μουσείο?
Δεν μπορώ να σκεφτώ.
Δεν το έχεις σκεφτεί. Δεν πειράζει.
Όχι.
Τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο σε αυτό το μουσείο όταν είσαι μέσα και δουλεύεις αυτό?
Το πρωί που θα μπω να πω καλημέρα στον Χριστό που είναι η εκκλησία δίπλα και το βράδυ που θα μπω καληνύχτα στον Άγιον Αντώνιο. και να πω δύο πράγματα στον κόσμο. Όχι μόνο για την ιστορία του χωριού μας, όχι μόνο για αυτά που περάσαν οι παλιοί, γιατί με κόπο και με μόχθο και με το τίμιο λιδράδο τους έκαναν ό,τι έχουν κάνει, που εμείς δεν είμαστε ικανοί. Όχι να βάλουμε μια πέτρα πάνω στην άλλη, να τα συντηρήσουμε. Δεν είμαστε ικανοί. Καινούργια γενιά καθόλου.
Τι αγαπάς πάρα πολύ στην Κάρπαθο και πιστεύεις ότι είναι μοναδικό, την κάνει μοναδική?
Η Παναγία και η εκκλησία που έχουμε εδώ πέρα, γιατί είναι η πιο σημαντική εκκλησία της Καρπάθου. Η κοίμηση σε Θεοδόπου. Μαζεύει 2-3 χιλιάδες κόσμο το λιγότερο το 15 Αύγουστο, πάνω από 2-3 χιλιάδες μερίδες φαγητό ετοιμάζουν, τα γλέντια, οι χοροί, τα πανηγύρια, τους χορούς, σιγά με τα βαπτίσια, όλα αυτά, τα 7. Ο γάμος εδώ στην Κάρπαθο είναι ξεχωριστός.
Φοράτε
στο Καρπαθιώτικο σπίτι, τους λένε μαντινάδες, τα έθιμα όλα να πάνε, να ξεκινήσει ο γαμπρός από το σπίτι της Νύφης, από το σπίτι του, για να πάει στο σπίτι της Νύφης, όχι μόνο με την ευχή των γονέων του, αλλά θα κρατάει την εικόνα του. Γιατί πρώτα πρέπει να μπαίνει η Παναγία και ο Χριστός και ύστερα οι υπόλοιποι. Να κρατάει λοιπόν την εικόνα, κρατάνε την εικόνα, να κρατάει τα δώρα του, αυτά που του είχε αφήσει η μάνα του, τα κανίσια, τα σεισμόν, ό,τι έχει τέλος πάντων η μάνα να του δώσει μέσα από το σπίτι, από την καρδιά της, τα κυλίμια του, τα χράμια του, τα παπλώματά του, όλα αυτά, τα κανίσια με τους μακλαβάδες και με τα ψιλοκούλουρα. Μα και τα ψιλοκούλουρα τα πρώτα της Καρπάθου. Α, μην από τις Μενετές όλοι ρωτούν να μάθουν. Εδώ στις Μενετές λοιπόν έχουμε και το ψιλοκούλουρο. Έχετε φάει ψιλοκούλουρο?
Δεν έχω φάει ξυλοκούλουρο, αλλά το είδα τώρα χθες που έβλεπα ένα βίντεο για την Κάρπαθο και το είδα δηλαδή που τα φτιάχνετε και εντάξει, εννοείται, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω κάποια στιγμή ένα ξυλοκούλουρο.
Ωραία,
γιατί το λέτε έτσι, γιατί το λέτε ξυλοκούλουρο?
Ψι.
Α, ψιλοκούλουρο. Με ψι, μάλιστα. Ναι.
Γιατί είναι με λεπτούς κλόνους φτιαγμένο και εκτός από τους λεπτούς κλόνους έχει με το σισάμι το βυσπηλίζουμε και τα σπάμε μέσα στο μεγάλο παλιέρι με καραμέλες, με φιστίγια και τα κερνάμε στο γάμο.
Οπότε, Ειρήνη, δεν θα άλλαζες τίποτα στην Κάρπαθο, ε?
Γιατί να αλλάξω?
Υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί που θα ήθελες να το αλλάξεις?
Όχι.
Ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μακάρι να μπορέσω να ζήσω και το υπόλοιπο χρόνο, το υπόλοιπο της ζωής μου εδώ. Αλλά αυτά τα ξέρει ο Θεός όλα.
Άμα θέλεις θα το κάνεις, έτσι δεν είναι?
Όχι.
Όχι.
Θα σου πω ένα στίχο δικό μου. Άλλα μελετούν τα πόδια που είμαστε εμείς οι ανθρώποι και άλλα ζουγάς ο Θεός. Πού θα πας και τι θα κάνεις και ακόμα τι θα πας.
Αυτό που λένε, εμείς κάνουμε σχέδια και ο Θεός γελάει, ε?
Μπράβο, μπράβο. Γεια σου. Άγια σου. Κάνουμε σχέδια και ο Θεός γελάει. Χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν πουλείς το κλαρί.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια.
Ειρήνη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχεις κάτι το πολύ αυθεντικό και γνήσιο όταν μιλάς και τα λες τα πράγματα χύμα και σταράτα και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα.
Θέλετε και ό,τι χρειάζεσαι και στο Καρπαθιώτικο σπίτι, άμα είναι έτοιμο.
Καλά,
σπίτι,
εννοείται θα έρθω Κάρπαθο και θα έρθω να σε ψάξω να σε βρω. Δεν το συζητώ. Γιατί...
Εκτός από το Λαογραφικό Μουσείο είναι και το Καρπαθιώτικο σπίτι που είναι 2 λεπτά από το μουσείο και όποτε δεν έχω κόσμο που είναι και στα καλά μου, θα ανέβω και τις κάνω. Γιατί θέλω να δει ο τουρίστας, θέλω να δει, να ξαναθυμηθεί για να ξανάρθει. Είναι καλό να δει και το Καρπαθιώτικο σπίτι και να δει και την εκκλησία μας, όπως σας είπα, είναι η πιο σημαντική της Καρπάθου.
Εννοείται. Ναι, αμέ. Βεβαίως.
Έχει πολλά ωραία κομμάτια το χωριό μου. 35 εκκλησίες μόνο έχουμε. Ξοκλήσια.
Δεν είναι λίγες. Έτσι, γιατί δεν, δεν είναι λίγες, λέω, γιατί δεν είναι και... Η Κάρπαθος δεν είναι πολύ μεγάλο νησί, είναι.
Το δεύτερο της Δωδεκανήσου.
Α, είναι το δεύτερο της Δωδεκανήσου. Μάλιστα, μετά τη Ρόδο
τρίτο,
δηλαδή.
Ρόδος, όχι, το τρίτο είναι. Ρόδος Κος Κάρπαθος.
Ρόδος Κος Κάρπαθος. Άρα είναι, είναι μεγάλο νησί. Αν μακρύνω και από την Κο και την Κάρπα, και τη, και τη
ναι,
Ρόδο.
Ναι, είναι πιο μεγάλη η Κος και πιο μεγάλη η Ρόδος.
Άρα η τρίτη, το τρίτο μεγαλύτερο νησί. Μάλιστα.
Πολύ ναι, ωραία. Το τρίτο μεγαλύτερο νησί, το Δωδεκανήσου.
Ωραία, Ειρήνη. Χάρηκα.
Αλλά έχει.
Ναι, για πες. Ναι. Τι είπες, έχει.
Έχει τα παραδοσιακά φαγητά, το Στυφάνο με το ρίδι που κάνουν τη Παναγία του και σε όλα τα μοναστήρια. Έχει. Σου λέω, οι μαντινάδες που λένε στο γάμο, άμα παντρεύεται ο γαμπρός, τον τυχερό σου ήταν, λέει, με τα χρυσά γραμμένο. Λένε την ώρα που παντρεύεται, λείπει και ο γαμπρός, να πάρει στο γιατρό το γιο γιατρό τελειωμένο. Η τύχη σου στρώσε χαλιά και θα βαδίσει όνια. Και πήρε το διοικητή με πλάκα τα γαλόνια. Η τύχη σου σε έριξε σαρκοντικά μεγάλα. Γι' αυτό κάνεις γετέρι σου σήμερα τη δασκάλα. Η Παναγία και ο Χριστός στη δική σου σπέψη. Και μην ξεχάνεις τους γονείς που σε έχουν ανατρέψει.
Κρατάμε λοιπόν αυτό, Ειρήνη Παπουτσάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για αυτό το μοίρασμα. Εγώ. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Και όπου επιλέξεις να ζήσεις, αυτό είναι η ευτυχία. Να επιλέγουμε όπου θέλουμε να ζήσουμε, αν μπορούμε.
Ό,τι αγαπάς να σου χαρίσει ο Θεός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης.
Ό,τι αγαπάς να σου χαρίσει ο Θεός.
Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Yes.
Σου φράλα πως ρίγο, σου φράλα πως ρίγο.
Υπάρχει ένα χωριό που δεν έκανε πίσω και λέγεται Όλυμπος Καρπάθου. Εκεί που οι γυναίκες δεν ακολούθησαν απλώς την ιστορία, την κράτησαν όρθια. Εκεί που το γλέντι δεν είναι εκδήλωση, είναι συνέχεια. Και τα τραγούδια δεν έχουν αρχή και τέλος, γιατί κανείς δεν τα μαθαίνει, τα κληρονομεί. Κι όμως ο κόσμος φτάνει όλο και πιο κοντά. Και τότε γεννιέται μια λεπτή γραμμή να σε δουν χωρίς να σε αλλάξουν. Μαζί μας λοιπόν είναι η Ευαγγελία Αγαπίου, ο άνθρωπος που δουλεύει με αυτό ακριβώς το όριο. Πώς ανοίγεις ένα τόπο χωρίς να τον εκθέτεις. Ευαγγελία, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, εκοτουρισμός, έχεις ιδρύσει το εκοτουρισμ στην Κάρπαθο, τα λέω καλά.
Και, σωστά, ναι.
Και θέλω να καταλάβω πρώτον πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, γιατί εκοτουρισμός στην, και γιατί συγκεκριμένα στην Κάρπαθο. Και υπάρχει τρόπος να σε γνωρίσει κάποιος χωρίς να σε καταναλώσει, δηλαδή να γνωρίσει δηλαδή την Κάρπαθο χωρίς να την καταναλώσει? Γιατί τώρα βλέπουμε μία αύξηση του τουρισμού, είδαμε και το δημοσίευμα στο National Geographic. Πώς τα βλέπεις, ναι, τα πράγματα?
Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα το 2016 από αυτή την ανάγκη να δούμε το τόπο μας ως έναν τόπο προορισμού που πρέπει να το προστατέψουμε, να τον αναδείξουμε με ένα σωστό τρόπο, ώστε και ο επισκέπτης φεύγοντας να φύγει με μία αίσθηση ότι πήγε σε ένα τόπο διαφορετικό και ότι ένιωσε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να νιώσεις ότι είσαι ένα μικρό κομμάτι αυτού του τόπου μέσα από διάφορες εμπειρίες. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πολύ λεπτή η γραμμή μεταξύ του να χαθείς στο μαζικό τουρισμό και να προσπαθείς να διατηρήσεις κάποια πολιτισμικά χαρακτηριστικά που σε κάνουν να ξεχωρίζεις. Το γιατί ξεκίνησε ήταν σίγουρα η ανάγκη, ήθελα να γυρίσω πάρα πολύ στο νησί μου και βρήκα αυτή την ευκαιρία να το δείξω σε επισκέπτες, γιατί πραγματικά αγαπώ το μέρος μου, μένω εκεί όλο το χρόνο. Και κοιτάξτε, όσο ανεβαίνει η τουριστική ανάπτυξη ενός μέρους, όσο αυθεντικό και να είναι, θα υπάρχουν αλλοιώσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Πάντα θα αλλοιώνει το χαρακτήρα, διότι υπάρχει ζήτηση, όλο και περισσότερος κόσμος ασχολείται με το τουρισμό, με αποτέλεσμα να αφιερώνουμε και περισσότερο χρόνο σε αυτό το κομμάτι και όχι, ας πούμε, στη συμμετοχή μας σε κάποια πολιτισμικά δρόμενα που κάνουμε εμείς. Αυτό είναι αναπόφευκτο μέχρι ένα σημείο. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε όμως είναι ο ρυθμός που θα γίνει αυτή η αλλοίωση και το πόσο βαθιά θα φτάσει αυτή η αλλοίωση. Εγώ από τότε
αυτό
που ξεκίνησα...
πώς μπορείτε να το ελέγξετε? Γιατί ξέρεις, έρχεται ένας τουρίστας, γιατί ναι, βλέπει κάτι το αυθεντικό στην Κάρπαθο. Λέω τώρα, ας πούμε, δεν έχω έρθει Κάρπαθο, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω κάποια στιγμή.
Όποτε θέλετε.
Ευχαριστώ. Βλέπει, ξέρω εγώ, ότι ακούω δηλαδή ότι φοράτε τις παραδοσιακές σας ενδυμασίες, ναι, και πολλές γυναίκες κυκλοφορούν με αυτές και εντυπωσιάζεται, ναι, από αυτό. Πώς μπορείτε να περιφρουρήσετε ότι αυτό θα συνεχίσει να είναι κάτι το αυθεντικό και όχι πόλος έλξης, ας πούμε, μετά των τουριστών?
Ναι, κοιτάξτε, για τη στολή που αναφέρατε, αυτή την περίοδο ζούμε, είναι η τελευταία γενιά των γυναικών, οι μητέρες μας, η μητέρα μου, που έχουν τη στολή τους καθημερινά, σαν ένα ρούχο όπως έχουμε εμείς τα κανονικά μας ρούχα, έχουν αυτή τη δική τους στολή. Αυτό θα τελειώσει. Είναι η τελευταία γενιά. Εμείς οι μικρότερες κοπέλες φοράμε τη στολή μας, αλλά μόνο σε εκδηλώσεις, πανηγύρια, γάμους.
Αυτό γιατί θα, υπάρχει... γιατί θα τελειώσει, γιατί λες ότι θα τελειώσει?
Κοιτάξτε, το να πούμε τώρα σε μια κοπέλα, και εγώ με τον εαυτό μου το βλέπω, έχοντας τη δική μου στολή να τη φοράει καθημερινά, είναι δύσκολο. Mm. Είναι δύσκολο από διάφορες οπτικές, και να τη διατηρήσεις. Πρέπει να έχεις και ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής με τη στολή σου. Πρέπει να τη σέβεσαι τη στολή σου. Είναι και δύσκολο σαν ένδυμα να το έχεις και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Δηλαδή,
θες να πεις ότι η ενδυμασία συνδέεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής? Και ποιος είναι αυτός που κάνει αυτή τη στολή, να μην λέμε στολή, αυτή την ενδυμασία, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των γυναικών της Καρπάθου?
Κοιτάξτε, η Έλληνη μας έχει διατηρηθεί για πάρα πολλά χρόνια, έως και σήμερα, για το λόγο ότι ήμασταν πολύ απομονωμένοι. Έτσι, δεν είχαμε πολλές επαφές, ούτε καλά-καλά με την Νότια Κάρπαθ. Ο δρόμος τελείωσε πριν λίγα χρόνια, η άσφαλτος. Οπότε, μένοντας σε ένα χωριό εκεί και διατηρώντας και τις συνήθειές μας και όλα αυτά, αυτό άρχισε να αλλάζει μετά όταν έγινε η μετανάστευση στην Αμερική και οι γυναίκες σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν έξω και να βλέπουν τι εναλλακτικά μπορούν να φορέσουν. Γιατί το να έχεις μια στολή, το κόστος είναι πολύ υψηλό. Βέβαια και ο τρόπος, όπως σας είπα, ζωής είναι διαφορετικός. Δεν μπορείς να κάνεις ένα παράδειγμα, φορώντας τη στολή σου, νιώθοντας περηφάνεια που φοράς τη στολή σου και σεβόμενη που φοράς τη στολή σου, δεν είναι ωραίο να βλέπεις κάποιον να καπνίζει. Με τη στολή. Δηλαδή είναι θέμα σεβασμού προς τη στολή. Ή να κάτσει, ας πούμε, να πιει 10 μπύρες. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, για να καταλάβει.
Ναι, βέβαια.
Υπάρχει λοιπόν η στολή είναι ένα κομμάτι του εαυτού της κοινωνίας. Αλλάζοντας και η κοινωνία, αλλάζουν και όλα τα άλλα. Δυστυχώς θα το δούμε αυτό σε λίγα χρόνια. Η στολή δεν θα είναι πια όπως είναι τώρα μέσα στους δρόμους από γυναίκες που τη φοράνε κάθε μέρα. Θα υπάρχει στολή, αλλά θα υπάρχει σε εκδηλώσεις. Και να σας πω και κάτι κατά τη γνώμη μου. Καλύτερα να βλέπουμε κάτι το οποίο είναι θετικό, δηλαδή θα βάλουμε τη στολή μας γιατί πιστεύουμε ότι είναι ωραίο να πάμε σε μια εκδήλωση με τη στολή μας, παρά να ντυθώ εγώ για τουριστικούς λόγους. Δηλαδή να είμαι ντυμένη σεζόν με τη στολή μου και μετά μόλις φύγουν οι τουρίστες, ωραία, βάζω τη στολή μου.
Σαφέστατα.
Αυτό
ναι,
δηλαδή δημιουργεί και μια άλλη αίσθηση. Γιατί φαίνεται το ψεύτικο. Φαίνεται ότι δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Οπότε καλύτερα να κρατήσουμε όλα τα άλλα τα αυθεντικά που μπορούμε, όσο μπορούμε, και ένα κομμάτι δυστυχώς θα χαθεί.
Οπότε,
αυτό είναι αναπόφευκτο.
Αυτό εννοείς ότι μπορούμε να το ελέγξουμε σε ένα βαθμό.
Κοιτάξτε, μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει συμμετοχικά και συνεργατικά με όλους. Δηλαδή η παράδοση, ένα κομμάτι της παράδοσης είναι η στολή, ένα άλλο κομμάτι της παράδοσης είναι οι εκδηλώσεις, τα πανηγύρια που κάνουμε, τα οποία δεν είναι το πανηγύρι με την έννοια που ξέρουμε στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Εμάς είναι μια τελετουργία, να μπορώ να το πω. Είναι μια συμμετοχή όλης της κοινωνίας σε ένα γεγονός που το κάνουμε για μας. Βέβαια, είμαστε ανοιχτοί στους επισκέπτες, χαιρόμαστε να έρθουν ανθρώποι να τους φιλοξενήσουμε και να δουν τι κάνουμε, αλλά αυτό πρέπει να το ελέγξουμε κατά πόσο θα το ανοίξουμε πάρα πολύ σαν τουριστικό προϊόν, γιατί βλέπω δυστυχώς ότι πολύ πολύ προβάλλουμε τα πανηγύρια της Καρπάθου σαν αστραξιόν, να πούμε, για να προσελκύσουμε επισκέπτες ιδιαίτερα μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι που πρέπει να προσέξουμε, πόσο πολύ θα εκθέσουμε σε διαφήμιση αυτό που λέγεται πανηγύρι, που για μας είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Δηλαδή αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε. Βέβαια υπάρχει αυτή η λεπτή γραμμή που πρέπει να ξέρεις πού να σταματήσεις, πριν χαθείς, πριν αλλοιωθεί τελείως.
Γιατί το ίδιο συμβαίνει και στην Ικαρία τώρα με τα πανηγύρια, που υπάρχει αυτή η αλλοίωση, γιατί αυξάνεται και ο τουρισμός και προσπαθούν και εκείνοι να καλύψουν κάποιες ανάγκες και ή τα πανηγύρια δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, την ίδια αξία που είχαν παλιότερα, ναι, που τα κάνανε για τους ίδιους τους κατοίκους. Ή χρειάζεται περισσότερη τροφή. Λέω εγώ τώρα, σκέφτομαι διάφορα που μπορεί να...
Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί εμείς στα δικά μας πανηγύρια, που είναι ένα πανηγύρι για μας, είναι συμμετοχικό. Δηλαδή και οι γυναίκες και οι άντρες έχουν το ρόλο τους αυτό. Δεν είναι παθητικός ο άντρας ή η γυναίκα. Ο άντρας θα τραγουδήσει, θα συμμετέχει σε ένα άλλο κομμάτι του πανηγυριού. Η γυναίκα θα είναι πίσω, θα βοηθήσει στο μαγείρεμα, στο σερβίρισμα, σε όλα τα άλλα πράγματα σε ένα πανηγύρι. Οπότε υπάρχει μια συνεργασία και των δύο για να βγει. Αν εμείς ανοίξουμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, δεν θα μπορούμε να το υποστηρίξουμε τόσο καλά και να βγει αυθεντικό. Γιατί μπορείς να κάνεις μια εκδήλωση στη σεζόν για να δείξεις τι γίνεται στο τόπο σου, αλλά δεν θα είναι αυθεντικό με την έννοια της εμπειρίας. Αυτό προσπαθώ να πω. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να δίνουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα στη διαφήμιση του τόπου μέσα από τα πανηγύρια. Ας αφήσουμε τον επισκέπτη να έρθει να το εξερευνήσει. Ας το αφήσουμε αυτό σαν έκπληξη. Ας μην του πούμε έλα να το δεις. Γιατί Ένα απλό παράδειγμα θα σας δώσω. Το 15 Αύγουστο στην Όλυμπο, που είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι για μας, για μας τους ίδιους τους ντόπιους που θέλουμε να πάμε στην εκκλησία με τη στολή μας, δεν μπορούμε να περάσουμε από τον δρόμο. Mm. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή γίνεται πια και δύσκολα η πρόσβασή μας από το τόσο κόσμο που έρχεται να δει, γιατί έχει τόσο πολύ διαφημιστεί αυτό.
Βέβαια.
Ή το βράδυ μετά τις Παναγίες που θέλουν να κάτσει ο κόσμος να τραγουδήσει και να μαζευτούμε. Άλλο πρόβλημα υπάρχει, που δεν έχει χώρο. Πού να μπεις να κάτσεις, αφού έχει ήδη γεμίσει ο τόπος από επισκέπτες. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε επισκέπτες. Βεβαίως και θέλουμε. Βεβαίως και θέλουμε τουριστική ανάπτυξη. Πρέπει όμως να μάθουμε τα όρια. Πρέπει να μάθουμε να λέμε κάπου ως εδώ ή σιγά σιγά. Να μην το εκθέτουμε τόσο πολύ ως τουριστικό προϊόν. Αυτό είναι η δική μου άποψη, βέβαια.
Να ρωτήσω κάτι για το κομμάτι του εκοτουρισμού που θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί εκοτουρισμός στην Κάρπαθο και είναι ελκυστικό?
Ναι.
Γιατί ναι. Σκέφτηκες ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι που έχει να κάνει με την οικολογία, με τον τουρισμό και την οικολογία? Πώς το σκέφτηκες αυτό?
Να σας πω, ο οικοτουρισμός δεν είναι ακριβώς μόνο η έννοια της οικολογίας. Αν αναλύσουμε την έννοια του οικοτουρισμού, είναι ο οίκος, είναι από το χώρο μου, είναι από το σπίτι μου. Είναι κάτι που θες να αναδείξεις, έχοντας τουριστική ανάπτυξη, μια ήπια τουριστική ανάπτυξη, μέσα από εμπειρίες που θα είναι και φυσιολατρικές εμπειρίες, θα είναι και πολυκλινικές εμπειρίες.
Όπως?
Λοιπόν, φυσιολατρικές είναι το περπάτημα, είναι το bird watching, είναι δραστηριότητες με τη φύση. Ας πούμε, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη προστατευόμενη περιοχή. Έχουμε πάνω από 100 ενδυμικά διαφορετικά είδη χλωρίδας. Αυτό δεν το διαφημίζουμε τόσο όσο διαφημίζουμε, ας πούμε, τα πανηγύρια και τη στολή μας. Γιατί? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Mm. Έρχονται ανθρώποι από Καναδά, από Νέα Ζηλανδία, από όλα τα μέρη της γης έχουμε πελάτες, που έρχονται να δούνε ορχιδέες, που έρχονται να δούνε τα ενδυμικά φυτά της Καρπάθου. Γιατί τους αρέσει, υπάρχει αγορά για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το προωθούμε όμως τόσο όσο το κομμάτι, ας πούμε, της στολής, γιατί δεν τραβάει, δεν ξέρουμε ίσως και αυτό. Ένα πολιτισμικό στοιχείο. Να πάμε να περπατήσουμε μέσα στην Όλυμπο. Ξέρετε, η Όλυμπος είναι ένα πραγματικά πανέμορφο χωριό με μια μεγάλη ιστορία. Όχι μόνο ιστορία το πώς έγινε η Όλυμπος, αλλά και πώς ζουν οι κάτοικοι, πώς ζούσαν και πώς ζουν και σήμερα. Το να κάτσεις με τον επισκέπτη να μιλήσεις μαζί του 2 ώρες, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις σε 20 λεπτά όπως ο μαζικός τουρισμός που έρχονται, τους βλέπουμε καθημερινά. Περνάνε μέσα από έναν δρόμο, σε 20 λεπτά λες την ιστορία του χωριού. Αδύνατο. Αν ο άλλος δεν κάτσει να μιλήσει με ντόπιους, να τους δει, να τους ακούσει, να δει τι κάνουν, να δοκιμάσει αυτό που φτιάχνουν μπροστά του. Καταλαβαίνετε, είναι άλλη εμπειρία αυτό. Ας πούμε, μια τυπική ξενή στην Όλυμπο μπορεί να πάρει 2 ώρες. Τουλάχιστον.
Mm.
Γιατί γίνεται διαδραστικά με τους ντόπιους, δεν γίνεται μόνο με μένα. Σταματάμε, βλέπουμε το κόσμο τι κάνει, μιλάμε μαζί του και ο επισκέπτης έχει άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία. Περπατάς από δρόμους που δεν ξέρουν οι τουρίστες και βλέπουν την πραγματική αρχιτεκτονική της Ολύμπου. Να περάσεις από έναν εμπορικό δρόμο που ενώνει το πάρκινγκ με την εκκλησία, δεν θα δεις ποτέ τι είναι η Ολύμπος. Καταλαβαίνετε, δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική έννοια.
Άρα δεν είναι μόνο επιλογή, είναι και ανάγκη επιβίωσης για την Κάρπαθο αυτό.
Να σας πω, εγώ κατά τη γνώμη μου το βλέπω σαν μια κατεύθυνση που πρέπει να επιλέξουμε, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ατομικά. Πρέπει να γίνει συλλογικά από όλους. Αλλά για να γίνει συλλογικά πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε και να δούμε ότι αυτό είναι προς όφελος. Διότι, να σας πω, ότι είναι πιο συμφέρον για την κοινωνία, την οικονομία και για όλους μας. Να έχεις έναν επισκέπτη που θα έρθει να μείνει μια εβδομάδα και φεύγοντας θα είναι τόσο χαρούμενος που θα το πει και σε φίλους τους, γιατί εγώ δουλεύω περισσότερο έτσι. Ο ένας φεύγει και μου στέλνει τους φίλους του. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο που δεν χρειαζόμαστε και πολλά, γιατί έρχονται οι επισκέπτες από στόμα σε στόμα. Ή να έχεις έναν επισκέπτη που έρχεται με άλλα 50 άτομα για 4-5 μέρες σε ένα all inclusive πακέτο, κάνει μία επίσκεψη και φεύγει μπορεί να πάρει κάτι, μπορεί και όχι. Μπορεί να φάει κάτι, μπορεί και όχι.
Αλλά εξαρτάται και πώς έχει επιλέξει να ταξιδέψει εκείνος συγκεκριμένη περίπτωση.
Αυτό ακριβώς. Υπάρχει όμως αγορά. Αυτό είναι που δεν έχουμε κατανοήσει, νομίζω. Πρέπει να το δούμε αυτό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αγορά για επισκέπτες που ψάχνουν εμπειρίες και αυτό ανεβαίνει. Ανεβαίνει πάρα πολύ. Εμείς μετά το National Geographic έχουμε πάρα πολλούς Αμερικανούς.
Ακριβώς. Αλλά έχει αλλάξει, Ευαγγελία, και ο τρόπος που ταξιδεύουμε σήμερα. Ο τρόπος που ταξιδεύουμε έχει αλλάξει. Δεν είναι όπως ταξιδεύανε παλιότερα. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάποια πακέτα και πηγαίνουν με τα πακέτα, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έρχονται για αυτό που λες, έρχονται για αυτή την εμπειρία.
Ναι, ναι.
Το οποίο είναι για το να έρχονται για να περπατήσουν τα μονοπάτια, για να δουν τα φυτά, να δουν τα πουλιά, να κάνουν το bird watching που είπες. Αυτό δεν συνέβαινε παλιότερα. Δηλαδή συνέβαινε σε πολύ μικρότερο ποσοστό.
Σωστά.
Και αυτό, άρα ποια θεωρείς ότι είναι η πιο παρεξηγημένη λέξη όταν μιλάμε για αυθεντικότητα?
Κοιτάξτε, η αυθεντικότητα...
Γιατί και αυτό αυθεντικότητα είναι, έτσι. Είναι μια αυθεντική εμπειρία.
Θα σας πω τώρα τι πιστεύω ότι είναι η πιο παρεξηγημένη έννοια σχετικά με την αυθεντικότητα στην Κάρπαθο και πιο πολύ για την Όλυμπο. Το έχω δει γραμμένο σε σχεδόν όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην Κάρπαθο. Το έχω δει σε πολλά βίντεο, το έχω δει παντού. Αυτό που πολλοί τονίζουμε και προσπαθούμε να πούμε, ελάτε να δείτε την τελευταία μητριαρχική κοινωνία. Αυτό νομίζω είναι πολύ παρεξηγημένη έννοια. Τι σημαίνει η μητριαρχική κοινωνία? Ποιος είδε μητριαρχική κοινωνία στην Όλυμπο? Πρέπει να ζήσεις, να δεις, είναι όντως μητριαρχική κοινωνία? Είναι η έννοια της μητριαρχίας στην Όλυμπο?
Πώς έχει περάσει, αυτή
οι γυναίκες,
η ιδέα? Λόγω της ενδυμασίας, λόγω του το ότι έχουν πρωτοβουλία στα πράγματα. Γιατί έχει περάσει αυτή η ιδέα, πιστεύεις?
Κοιτάξτε, οι γυναίκες στη Κάρπαθο, παντού αλλά και εμάς ιδιαίτερα, που έχουμε ένα δύσκολο μέρος, ορεινό νησί, απομακρυσμένο, όταν είχε ξεκινήσει η μετανάστευση, πρώτα έφευγαν οι άντρες. Με αποτέλεσμα, οι γυναίκες που έμεναν πίσω με την οικογένεια να πρέπει να κάνουν τα πάντα. Είναι σκληρά εργαζόμενες. Εγώ θα τις χαρακτήριζα σκληρά εργαζόμενες γυναίκες. Μία γυναίκα θα τη δεις παντού, θα κάνει τα πάντα. Είναι σκληρά εργαζόμενη γυναίκα που δεν δίνει δικαιολογία στην εαυτό της. Είναι παντού, πραγματικά. Δεν είναι όμως το αυθεντικό. Δεν υπάρχει σε μία οικογένεια μέσα, είμαι η γυναίκα, εγώ έχω το πάνω χέρι, ο άντρας με ακολουθεί. Αυτό είναι λάθος. Υπάρχει μία συνεργασία, μία δημοκρατία, θα το έλεγα, σε κάθε οικογένεια. Το πώς μείναμε στο τίτλο αυτό και το βλέπω παντού και με στεναχωρεί κιόλας, είναι ίσως επειδή πουλάει. Δηλαδή το έχουμε δει σε όλα τα άρθρα, από οτιδήποτε, από εφημερίδες, περιοδικά, βίντεο, μητριαρχική κοινωνία. Νομίζω ότι αδικεί την Όλυμπο αυτό. Τώρα, εντάξει, κάποιοι το βλέπουν σαν ένα...
Καμία δόση αλήθειας λοιπόν σε αυτό.
Κατά τη δική μου άποψη και όπως ζω εγώ και σαν γυναίκα και έχοντας μεγαλώσει μια οικογένεια στην Όλυμπο, δεν νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει αυθεντικό μέσα σε μια οικογένεια στην Όλυμπο. Υπάρχει μια συνεργασία και μια δημοκρατία. Το αν η γυναίκα είναι πολύ σκληρά εργαζόμενη, αυτό ναι, ισχύει. Πολύ σκληρά εργαζόμενη, θα τη δεις παντού τη γυναίκα να κάνει όλες τις δουλειές, χωρίς δικαιολογία. Αυτό ναι. Αλλά δεν θα τη χαρακτηρίζω όμως και την κοινωνία μας μητριαρχική, εγώ. Εγώ το λέω συνέχεια σε όλους τους επισκέπτες.
Ωραία. Υπάρχει εμπειρία, πιστεύεις, στο νησί που δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ τουριστική?
Ναι, η εμπειρία, αυτό που είχαμε πει και στην αρχή με τα πανηγύρια, είναι μια εμπειρία αυθεντική, είναι μια εμπειρία που γίνεται από τους ντόπιους για πρώτα. Δεν το λέω με αρνητική έννοια, το λέω συχνά και με ίσως παρεξηγούμε. Θέλουμε τους επισκέπτες, θα τους καλωσορίσουμε, θα τους αγκαλιάσουμε, θα ανοίξουμε τα σπίτια μας, θα είμαστε ανοιχτοί σε αυτούς που θα έρθουν να δουν τι κάνουμε. Φυσικά δεν θα πούμε, είσαι τουρίστες, πέρασε έξω, ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Ίσα-ίσα, πρώτα θα σερβίρουμε τον επισκέπτη και μετά τον ντόπιο. Αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος να προωθούμε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού μας σαν τουριστικό προϊόν. Δεν είναι τουριστικό προϊόν. Δεν θα πρέπει να διαφημίζουμε τη στολή μας συνέχεια. Ελάτε να δείτε τις γυναίκες με τη στολή. Ελάτε στην Κάρπαθο, γιατί υπάρχει ένα σύνολο λόγων, πολλών, φύσης, πολιτισμού, και αυτό θα είναι μια έκπληξη. θα είναι, αφήστε τον επισκέπτη να το ανακαλύψει. Αυτό που κάνουμε με το τόσο πολύ, τόσο μεγάλη προβολή σε ορισμένα κομμάτια, είναι σαν να εμείς ήδη να υποβαθμίζουμε το τόπο μας. Διότι αν μόνο διαφημίζουμε παραλίες, Όλυμπο και στολές, και τι άλλο, παραλίες, Όλυμπο, στολές και πανηγύρια.
Και πανηγύρια.
Αυτό βλέπω εγώ παντού. Υποβαθμίζεις αυτόματα τη φύση σου και δεν αφήνεις και τη σεζόν να μεγαλώσει. Γιατί αυτά τα λες, έλατε στη σεζόν να τα δείτε. Όταν μπορείς να έχεις τουρισμό από τον Μάρτιο μέχρι τον Νοέμβριο.
Άρα,
καταλάβατε.
Άρα,
δηλαδή, πρέπει να το...
Για να, έτσι, να το κλείσουμε και να το κλείσουμε και έτσι όμορφα, αν κάποιος έρθει, ναι, στην Κάρπαθο με την ανάγκη να βρει κάτι, ναι, μέσα του, τι πιστεύεις ότι θα του δώσει το νησί και τι θα το αρνηθεί?
Κοιτάξτε, εγώ κάνω αυτή την ερώτηση σε επισκέπτες που έχουμε, ειδικά στην Όλυμπο και στο Διαφάνη, στο βόρειο κομμάτι της Καρπάθου, οι οποίοι έρχονται 20 χρόνια. Τους ξέρω από τότε που γεννήθηκα. Και τους ρωτάω, γιατί έρχεστε συνέχεια εδώ? Γιατί δεν πάτε κάπου αλλού? Γιατί έρχεστε κάθε χρόνο στο ίδιο δωμάτιο? Τι σας προσφέρει αυτός ο τόπος που έρχεστε και έρχεστε και φέρνετε την οικογένεια στα εγγόνια σας και είναι μεγαλωμένη εκεί μαζί μας? Ξέρετε τι μου λένε? Την ηρεμία, τη γαλήνη που βρίσκεις στον εαυτό σου, που όλοι σε κοιτάνε και σου χαμογελάνε και δεν σε αντιμετωπίζουν σαν ξένο. Σου χαμογελάνε και σου μιλάνε. Υπάρχουν μεγάλες ηλικίες ανθρώπους που δεν μιλάνε αγγλικά, αλλά τους μιλάνε έτσι απλά με τη γλώσσα του σώματος και ο επισκέπτης νιώθει αυτό σαν δεύτερο σπίτι του. Mm. Αυτή τη σύνδεση που έχει ο επισκέπτης που έρχεται με το τόπο και δένεται και σου λέει, εγώ ήρθα μία φορά και από τότε έρχομαι συνέχεια και συναντώ ανθρώπους που έρχονται και σου λέει, α, εδώ θα μείνω, θα πάρω σπίτι. Και τους βλέπεις και αγαπάνε αυτό το μέρος. Και πολλές φορές βλέπω τουρίστες να το αγαπάνε και περισσότερο από εμάς. Δηλαδή πραγματικά αυτό με συγκινεί. Είναι αυτή η ηρεμία, η αγάπη που σε τραβάει σε αυτό το μέρος. Η γαλήνη. Γι' αυτό πρέπει να το προφυλάξουμε το νησί μας. Γι' αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά πρέπει να γίνει συλλογικά αυτό από όλους μας.
Ευαγγελία Αγαπίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας θύμισες κάτι πολύ απλό και πολύ δύσκολο. Το ταξίδι δεν είναι δικαίωμα, είναι σχέση. Και σε ευχαριστούμε πολύ.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε στην Κάρπαθο όποτε θέλετε.
Με μεγάλη χαρά.
Να είστε καλά.
Δεν ξέρω λοιπόν αν εγώ, η Ευαγγελία ή η Ειρήνη σας πείσαμε να πάτε και δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω, γιατί υπάρχουν τόποι που δεν ζητούν κόσμο, ζητούν προσοχή. Η Κάρπαθος δεν θα σας κρατήσει αν δεν είστε έτοιμοι. Δεν θα σας εξυπηρετήσει, δεν θα σας εξηγήσει. Αλλά αν σταθείτε, αν ακούσετε κάτι χωρίς να βιαστείτε να καταλάβετε, θα σας δώσει κάτι που δεν παίρνετε εύκολα πίσω. Τον τρόπο να ανήκεις κάπου χωρίς να τον κατέχεις. Στο μικρόφωνο η Κατένα Μπατζάκη, στον ήχο η Μάιρα Αξίδη. Καλή σας μέρα και όπου και αν πάτε να αφήνετε τον τόπο να σας αλλάζει. Όχι όμως το αντίθετο.